Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan kestävän kehityksen haasteista. Tänään meillä on aiheena 3D-tulostus. Siitä intoillaan monella alalla, mutta onko se tuotantotapana niin ympäristöystävällinen ja helppo kuin usein väitetään? Andrit Savonlinna Worksin lisäävän valmistuksen päällikkö Santeri Varis, mullistaako 3D-tulostus konepajateollisuuden? Tai onko se mullistanut sen jo?
Kyllä ja ei. Tietyllä tavalla on tunnistettu, että jo pitkän aikaa on ollut semmoinen tietynlainen hype aiheen ympärillä käynnissä. Ja totta kai se avaa todella paljon mahdollisuuksia, mutta ehkä siinä vaiheessa, jos mietitään, että tulevaisuudessa kaikki 3D-tulostetaan, niin sekään ei ole sitten kauhean realismia. Että se ehkä tuo vain yhden semmoisen työkalun lisää siihen valmistusteknologioiden työkalupakkiin.
Okei. No seuraavaksi selvitetään, onko 3D-hypen arvoista ja missä siinä mennään ja kuinka kestävää se on ympäristön kannalta. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Santeri, sun titteli on komea. Oot Andritz-nimisessä yrityksessä Additive Manufacturing Manager. Millainen yritys on Andritz ja mitä kaikkea te teette?
Joo, tietysti ehkä se on nykyään trendi, että kun ollaan kansainvälisiä yhtiöitä, niin tittelitkin kääntyy englanniksi ja saadaan hienoja raflaavia otsikoita ja titteleitä aikaiseksi. Käytännössä on siis, puhutaan lisäävästä valmistuksesta eli 3D-tulostuksesta, niin tämän 3D-tulostusyksikön vetäjänä kautta päällikkönä Andritz Savonlinna Worksillä. Ja jos lähdetään sieltä ylätasolta, niin Andritz on maailmanlaajuinen iso teknologiakonserni, taitaa lähennellä 30 000 työntekijää maailmanlaajuisesti ja ollaan usealla eri liiketoiminta-alueella. Paperi- ja selluteollisuus on yksi iso ja täydennyksenä, että ei siis tehdä varsinaisesti lopputuotteita, vaan valmistetaan niitä prosessilaitteita sellutehtaille ja paperitehtaille ja tietysti niiden elinkaaripäivityksiä ja huoltotoimintoa myös. Sitten on metallien muokkausta, vesivoimateollisuudessa ollaan mukana. Ja Suomessa, sitten jos otetaan steppi alaspäin, niin hypätään tuolta kansainvälistä konsernista Andritz Oy:lle, niin Suomessa Andritzin toiminnot keskittyy pääsääntöisesti nimenomaan sinne selluteollisuuden ympärille. Ja Andritz Oy:n omistuksessa on 2 konepajaa, eli Andritz Savonlinna Works ja Andritz Varkaus Works. Mm. Ja nämä on sitten näitä konkreettiseen valmistukseen keskittyviä yksiköitä ja itse kyseisessä organisaatiossa sitten istuu.
Eli te valmistatte laitteita sellutehtaisiin?
Joo, eli jos miettii vaikka ihan tältä Suomen kamaralta, niin UPM tai Stora Enso, tällaisia vastaavia, on niin kuin meidän sitten, tai Andritz-konsernin sitten loppuasiakkaita tuolla sektorilla.
Minkä kokoluokan laitteita, siis semmoinen paperikone tai sellutehtaan konehan on siis valtava, mutta sinne jotain osiako vai?
Joo, ollaan itse toinen yhtiö. Maailmassa on 2 yhtiötä, jotka pystyy toimittamaan kokonaisen sellutehtaan ja Andritz on näistä toinen. Eli ei pelkästään yksittäisiä komponentteja tai laitteita, vaan nyt esimerkkinä vaikka UPM niin pystyisi tilaamaan meiltä kokonaisen sellutehtaan. Ja totta kai ne laitteet on siis hyvin, hyvin massiivisia, ei voi puhua enää isoista, vaan aika valtavista laitteista. Meidän konepajalla Savonlinnassa niin suurin tuote, mitä tehdään, niin voisi puhua silleen omakotitalon kokoisesta laitteesta noin 10x10x20 metriä ja painoa semmoinen melkein 400 000 kiloa terästä, eli aika isoista massoista puhutaan.
Okei. Nythän tämä menee mielenkiintoiseksi, koska on näin isoja massoja, mutta aiheena on tosiaan 3D-tulostus, jota siellä teette, että varmaankaan niin kuin tätä kokoa ihan tulostimella tehdä, mutta puhutaan vähän siitä, mitä se 3D-tulostus on. Siis sanoit, lisäävä valmistus on toinen nimi 3D-tulostukselle. Minkä takia se onkaan lisäävä valmistus?
Joo, se on ehkä nimenomaan juontaa juurensa sieltä englanninkielisestä termistä additive manufacturing, eli ehkä niin kuin päinvastoin, kun perinteisesti valmistuksessa voidaan esimerkiksi koneistaa kappaleita, sorvata, että missä on isompi määrä materiaalia, mistä sitten lähdetään poistamaan halutut alueet ja päästään siihen loppukappaleen muotoon, niin 3D-tulostus on käytännössä päinvastainen prosessi, eli lähdetään vähän niin kuin tyhjältä pöydältä ja luodaan sitten se vähän niin kuin voisi sanoa leikkimisesti tyhjästä se kappale. Ja perusperiaatteelta, että meillä on olemassa joku digitaalinen 3D-malli, mihin se tuotanto pohjautuu ja sitten sitä kappaletta ruvetaan kerroskerrokselta valmistamaan, olipa sitten teknologia tai materiaali mitä tahansa.
3D-tulostus on varmaan ainakin harrastuksen tasolla monelle tuttuna, että tämmöisiä tulostimia löytyy kirjastoissa tai autotallien perältä ja niillä tehdään yksinkertaisia muovitulosteita. Mutta sitten Andritz valmistaa komponentteja muovista tai metallista ja tämä saattaa olla vähän vieraampi valmistustapa. 3D-tulostukseen ehkä liittyy paljon väärinkäsityksiä ja myös myyttejä, niin meidän on varmaan syytä purkaa niistä muutama. Voiko ihan kaikkea 3D-tulostaa?
Se on semmoinen ehkä tietynlainen myytti nimenomaan, niin, millä varsinkin siinä 3D-tulostuksen hypevaiheessa paljon myytiin, että okei, että me voidaan 3D-tulostaa kaikkea ja me voidaan 3D-tulostaa minkälaisia muotoja tahansa, niin se ei ehkä ihan täysin ole totta. Tietenkin jokaisessa valmistusmenetelmässä, mitä ikinä, mistä materiaalista tahansa valmistetaan, niin ainahan siinä on joitain rajoitteita, niin muotojen tai kokoluokan tai jonkun muun suhteen. Se avaa kyllä hyvin paljon mahdollisuuksia, mutta ei sentään ehkä ihan kaikkea vielä pysty 3D-tulostamaan.
Minkälaisia rajoituksia siinä on? Liittyykö se nimenomaan niihin materiaaleihin, mitä voi käyttää, tai miten sä sitä avaisit?
No ehkä semmoinen perinteisin pitkän aikaa nimenomaan on, äsken tuot sen koko aspektin esille, niin 3D-tulostusta on pidetty niin kuin kokoluokaltaan ensinnäkin hyvin rajoittuneena. Tietenkin se kokoluokka on paljon myös kasvanut, mutta tämä meidän käyttämä hitsausrobotteihin perustuva metallin 3D-tulostusmenetelmä, niin se tietysti on, ei täysin poista rajoitteita, mutta puhutaan kuitenkin, että voidaan ihan jo metrikokoluokan tai useampaa metriä suuntaansa kokoluokan tulosteita tehdä.
Miten se käytännössä tapahtuu? Esimerkiksi kuinka kauan se kestää tai osaisitko se kertoa jonkun melko tyypillisen tilauksen valmistusprosessin 3D-menetelmällä?
No joo, tämä on hyvin haastava aihe ja semmoinen ehkä niin kuin alalla toimivien tekijöiden keskuudessa ollaankin heitetty vähän vitsillä sitä, että melkein mikä tahansa kysymys 3D-tulostukseen liittyy, niin se vastaus on, että it depends. Se nyt riippuu monesta asiasta, mutta pääsääntöisesti voisi lajitella ne 3D-tulostettavat kappaleet 3. Se on tavallaan, että pitää löytyä totta kai joku etu, että minkä takia joku kappale, mikä on ennen tehty toisella menetelmällä, niin 3D-tulostetaan. Ja tällaisia etuja voi olla ihan suoraan hinta tai kustannukset. Me saadaan suoraan 3D-tulostuksella halvempi komponentti. Toinen voi olla se, että saadaan osa toimitettua nopeammin. Eli ei vaan perinteisiä valmistusmenetelmiä tai perinteisiä reittejä pitkin saada jotain komponenttia tarpeeksi nopeasti, niin voidaan vastata tavallaan nopeaan tarpeeseen 3D-tulostamalla. Ja sitten ehkä kolmas ja semmoinen haastavampi aihe on nimenomaan, että me jollain tavalla saadaan tuotettua lisäarvoa siihen kappaleeseen suunnittelemalla se uusiksi. Eli voidaan päästä kevyempiin kappaleisiin tai suunnitella jotain virtauksen suhteen kanavistua uusiksi, jolla saadaan tavallaan siellä itse käyttökohteessa ja sen prosessin aikana sitten niitä etuja, minkä takia tulostusta kannattaa käyttää.
No, miten se tulostaminen käytännössä tapahtuu?
No joo.
Depends.
Kyllä, juuri näin. Nopeasti pääsee alan kartalle. No se lähtee käytössä siitä, esimerkiksi käytän esimerkkinä meidän ala ja meidän tulostuslaitteita, mutta perusperiaatteet on täysin samat. Eli meillä on olemassa digitaalisessa muodossa se kappaleen 3D-malli. Se on, voidaan näytöllä pyöritellä, nähdä miltä se malli näyttää. Sen jälkeen meidän pitää tietysti ohjelmoida se 3D-tulostin. Se, että se tulostin tietää, mitä se tekee. Ja tässä vaiheessa käytännössä se kappale tavallaan siivutetaan pieniin sliceihin kerrosten mukaan ja luodaan tavallaan tämmöinen niin kuin valmistusohjelma sille 3D-tulostimelle. Ja saadaan se ohjelmointityö tehtyä siinä taustalla, niin sen jälkeen päästään vähän mutkia oikein niin painamaan play ja odottamaan, että 3D-tuloste on valmis.
Miten se, jos metalli on siellä materiaalina, miten se siellä tulostimen sisällä oikein toimii?
Taas tekisi mieli käyttää tätä, it depends edelleen. Ehkä voisi sanoa silleen, että kaksi yleisintä metallitulostusmenetelmää, tai selkeästi suurin suosituin metallitulostusmenetelmä, puhutaan tämmöisestä jauhepeti-teknologiasta, missä käytännössä on tämmöinen suljettu kammio, mikä on täynnä erittäin hienoja kostaa metallipulveria tai metallijauhetta. Ja sitten siinä laitteessa on lasersäde, mikä skannaa sen yksittäisen tietyn valitun kerroksen poikkipinta-alan ja sillä tavalla sulattaa vaan niistä halutuista kohdista sen metallijauhemateriaalin kiinteäksi kappaleeksi. Ja sitten siihen levitetään hyvin ohkainen kerros jauhetta, taas sulatetaan kerros lisää ja toistetaan tätä x 100 tai 1000 kertaa ja saadaan lopullinen kappale aikaiseksi. Mutta esimerkiksi meidän käyttämä tuo isomman skaalan menetelmä niin perustuu tosiaan hitsausrobotteihin. Eli kyseessä on ihan tämmöiset täysin normaalit teollisuuskäsivarsirobotit, ja missä on hitsauslaite yhdistettynä. Ja sen sijaan, että me esimerkiksi liitettäisiin hitsaamalla kahta levyä toisiinsa, niin me sitä sillä hitsi lisää aina langalla 3D-tulostetaan se kappale. Eli jätetään ne levyt tai muut liitettävät asiat kokonaan pois, vaan siellä hitsauksessa se on vähän niin kuin rautalankaa kelalla, mitä sitten hitsausprosessilla sulatetaan.
Sä ehkä näet mun ilmeestä, että yritän kovasti kuvitella tätä robottia.
Tämä on tietysti tälleen niin kuin podcastissa aina haaste tietysti se, että kuva kertoisi enemmän kuin 1000 sanaa ja video kertoisi enemmän kuin 1000 kuvaa, mutta perusperiaatteeltaan sama, jos miettii ehkä kuulijoillekin saattaa avata paremmin, jos on mitään käsitystä, miten tämmöinen kotitalouksillekin suunnattu muovi 3D-tulostin toimii. Et sulla on kelalla muovilankaa ja sitten sulla on tulostuspää, missä käytännössä se muovi sulatetaan ja sitten se laite pursottaa sitä sulamuovimateriaalia haluttuihin paikkoihin. Niin nyt periaatteessa ihan tämä, jos tarpeeksi niin perustasolle mennään, niin sama analogia, mutta muovilanka onkin metallilankaa ja se sulatetaan sitten hitsauksen valokaaren avulla se metallimateriaali sulaksi metalliksi, mikä sitten liittyy siihen jo tulostettuun kappaleeseen.
Mistä ne alkuperäiset raaka-aineet tulee esimerkiksi teillä ja hyödynnetäänkö siinä kiertotaloutta?
No me käytetään ainakin toistaiseksi tällä hetkellä ihan standardi hitsauslankoja, mitä niin kuin valmistavassa teollisuudessa, missä tahansa kyseisellä prosessilla hitsataan, niin mitä löytyy paljon markkinoilta. Toki sitten toimittajia on hyvin paljon globaalisti. En uskalla edes arvailla, että paljon niin kuin monta eri toimittajaa vaikka kyseiselle lankamateriaalille tai tyypille olisi olemassa. Mutta ehkä toistaiseksi vielä vähän liian vähän ehkä hyödynnetään. Totta kai varsinkin Pohjoismaissa ja Euroopassa toimivat toimijat, niin ehkä siellä ollaan ajateltu paljon pidemmälle jo näitä asioita. Ja mielenkiintoisia päänavauksia esimerkiksi tuolta SSAB:n suunnalta on tullut hiilineutraalista teräksestä, mikä varmasti tulee sitten olemaan lähivuosina semmoinen iso juttu ja mille kysyntää paljon löytyy.
Mm. Tavallaan voisin kuvitella, että kun tämä on tällainen lisäävä valmistusmenetelmä, eli tavallaan materiaalia ei ikään kuin poisteta siitä kappaleesta, että tämä on kuitenkin materiaalin käytössä ympäristöystävällisempi vaihtoehto, että tavallaan käytetään kaikki se materiaali, mitä on siihen kappaleeseen.
Joo, että nimenomaan, että ehkä tietysti varsinkin metallin puolella, niin se on hyvin, tämä 3D-tulostus on hyvin energiaintensiivinen prosessi. Mm. Totta kai sulla on joko sitä metallipulveria tai metallilankaa, mitä sitten joudut vielä kertalleen sulattamaan siinä itse prosessissa. Ja ehkä toki sekin riippuu siis monesta tekijästä, mutta jos meillä on joku kappale X ja se tehdään perinteisin keinoin ja tehdään sama kilomäärä, identtinen kappale 3D-tulostimella, niin se voi jopa olla ympäristölle pirun verran haitallisempi, mutta se pääperiaate on kuitenkin, että materiaalin käyttöä saadaan 3D-tulostuksella pienennettyä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä, mikä on tämmöinen hyvin klassinen esimerkki, niin meillä on vaikka, voi olla tämmöinen hydrauliblokki, eli meillä on käytännössä jonkunlainen neliönmallinen tai suorakaitenmallinen pala terästä, mikä sitten porataan täyteen reikiä. Sen jälkeen niistä reijistä tulpataan puolet, että saadaan semmoinen kanavisto sinne sisälle luotua. Ja sehän on niin sen itse virtaustekniikan puolesta kuin myös materiaalin käytön puolesta erittäin toisaalta niin kuin hölmö ratkaisu. Kun taas me voitaisiin 3D-tulostamalla tehdä pelkästään se kanavisto vielä ehkä vähän optimoituna ja pehmeimmillä käännöksillä, ja pelkästään luoda tavallaan se kanavisto ja putkisto sille samalle alueelle ja sitten semmoinen tietty kriittinen määrä sitä tukevaa materiaalia, että se koko osa pysyy kasassa. Ja vaikka esimerkkinä 10 kilogramman hydrauliblokki, niin 3D-tulostuksella, niin se on 1 kilogramman hydrauliblokki. Eli materiaalin käyttö tippuu noin 10%.
Onko tämä niitä syitä, minkä takia tosiaan 3D-tulostuksesta on hypetetty? Onko se niinku keskeisiä tämän valmistustavan etuja?
Joo, kyllä. Että niinku nimenomaan tuommoinen, just varsinkin kaikki virtaukseen ja virtaustekniikkaan liittyvät asiat. En itsekään ole kyseisen alan ammattilainen, niin, mutta näin olen kuullut, että jos miettii vaikka nimenomaan jossain hydraulijärjestelmässä tapahtuvia painehäviöitä, niin aina jos on joku terävä mutka tai muu, että se neste siellä virtaa kunnolla, niin totta kai siinä on prosessietuja. Nyt jos saadaan sen virtauksen kannalta se osa optimoitua, niin tulee paljon enemmän painehäviöitä. Sitten kun lähdetään miettimään siitä eteenpäin, että saadaan vaikka kokonaisen laitteen osalta se koko järjestelmä tehokkaammaksi, niin se hydraulipumppu ei käy niin kovalla kuormituksella. Se kuluttaa vähemmän sähköä. Päästään jopa ehkä tilanteeseen, että me voidaan isomman hydraulipumpun sijasta ottaa pienempi hydraulipumppu. Eli ne semmoiset kerrannaisvaikutukset, se isoin etu selkeästi on siellä, niin kuin että voidaan osia suunnitella tehokkaammaksi.
Puhutaan sitten vielä lisää siitä tulostamisen hiilijalanjäljestä ja teknologian tulevaisuudesta päästövähennyksiin nähden. 3D-tulostuksen ympärillä on ymmärrettävästi hypetystä ja intoilua. Oikeastaan suurin hehkutus taisi tapahtua jo muutama vuosi sitten. Nyt kun teknologia on myös osittain vakiintunut, niin voidaan paremmin arvioida sen toimivuutta ja puhua myös 3D-tulostuksen kestävyydestä ja päästöistä. Millaisia päästöjä ja jätteitä tulostuksessa yleensä syntyy?
Joo, ehkä jos mietitään toi jätteet on ehkä se helpompi aihe lähteä aloittamaan tästä kysymyksestä. Et nimenomaan se, että me pystytään tehostamaan sitä materiaalin käyttöä. Eli nyt jos me joudutaan poistamaan paljon materiaalia esimerkiksi koneistamalla, niin tietysti esimerkiksi se koneistuslastu tai se jäte, mitä siitä syntyy, niin toki sekin on edelleen hyvin käyttökelpoista kierrätysmateriaalia. Teräkset on, voisi sanoa, käytössä loputtomiin kierrätettävissä, eli sinällään se on, nekin saadaan hyötykäytettyä, mutta onhan se joka tapauksessa parempi, että jos sitä ei alun alkaenkaan tarvitse sitä materiaalia käyttää niin paljon, eli me voidaan tehdä osat paljon pienemmillä häviöillä niin kuin sen jätteen suhteen ja käyttää nimenomaan vaan materiaalia, vaan sen verran, kun oikeasti tarvitaan ja siellä, missä sitä tarvitaan. Tietysti päästöjen suhteen puhuin aikaisemmin siitä, että 3D-tulostus varsinkin metallien osalta on hyvin energiaintensiivinen prosessi ja totta kai se kuluttaa sähköä, mutta metallin valmistus sinällään on jo niin energiaintensiivinen prosessi jo suoraan, eli olipa sitten puhuttiinpa 3D-tulostuksesta tai muista metallin valmistusmenetelmistä, niin käytännössä se raaka-aine metallin valmistaminen on ihan selkeästi se suurin hiilijalanjälkeä ja sitä päästökuormaa kasvattava tekijä. Puhutaan siis luokkaa noin 70-90% koko lopputuotteen hiilijalanjäljestä tulee sen raaka-aine metallin valmistamisesta.
Minkä takia itse asiassa metallin valmistus on niin energiaintensiivistä?
No joo, että jos mietitään sen tietyn teräslaadun valmistusta, niin teräsvalmistajat paljon käytetään kierrätysmateriaalia, kierrätettyä terästä. Toki jonkun verran joudutaan käyttämään myös niin kuin neitsellisiä raaka-aineita, mutta se metallin, että saadaan se metalli tai teräslaatu valmistettua, olipa se sitten isona blokkina tai tankona tai hitsauslankana, niin se joudutaan kuitenkin sulattamaan, lisäämään ne tietyt seosaineet sinne, ja että saadaan niin kuin tonneja tai tuhansia tonneja terästä sulatettua, niin se vaan vie niin paljon energiaa. Eli se on siinä se iso vaikuttava tekijä.
No jos palataan takaisin sinne 3D-tulostuksen puolelle, niin onko siinä nähtävissä, että sitä energian käyttöä olisi mahdollista pienentää tai että siitä voisi tulla tehokkaampi prosessi?
Joo, toki siihenkin on. Toki se, että se on tietyllä tavalla tulee fysiikan lait vastaan, että jos me halutaan metallimateriaalia sulattaa, niin materiaalilla on omat tietyt fysiikan lait pätee sielläkin, miten paljon sitä energiaa vaatii, että se metallimateriaali saadaan sulatettua. Eli siitä ei tietenkään juurikaan pääse pois, Mutta esimerkkinä meidän konepajalla muun muassa niin on käytetty nyt viime vuodet, en muista ihan tarkkaan vuotta, että ehkä 2021 vai peräti jo 2019 siirryttiin hiilineutraaliin sähköön tai vihreäseen energiaan, niin tietysti se on yksi keino vähentää sitä valmistuksesta aiheutuvia päästöjä, että suositaan niitä uusiutuvia energialähteitä.
Kyllä. No jos ajattelee niitä komponentteja, mitä te teette, niin onko 3D-tulostus ekologisempi tapa valmistaa niitä verrattuna muihin valmistusmenetelmiin?
Joo, pääsääntöisesti näin kyllä. Toki tietysti, jos me joudutaan käyttämään täysin sama määrä raaka-ainemetallia tai terästä, niin kuin äsken puhuttiin, että se suurin osa siitä tulee sen käytettyjen kyllä. teräskilojen kautta, mutta monesti vaikka se loppukappe olisi täysin identtinen valmistusmenetelmästä riippumatta, niin me nimenomaan voidaan jättää pienemmät koneistusvarat tai saadaan niin kuin kuitenkin vähän optimoitua sitä materiaalin käyttöä. Ja tietysti se avaa myös niin kuin ihan täysin uusia mahdollisuuksia myös niin kuin osien koko elinkaarta ajatellen. Me itse tuossa vasta parisen viikkoa sitten valmistui eräs hiilijalanjälkilaskenta, missä meillä oli käytännössä yhden prosessilaitteen huoltoa vertailtiin perinteisiin menetelmiin ja 3D-tulostuksen keinoin tehtynä. Taustatarinana, että siellä osa kestää tietyn aikaa ja sitten sinne rupeaa tulemaan säröjä tai halkeamia ja niitä pystytään tiettyyn pisteeseen asti korjaamaan. Mutta sen jälkeen käytännössä tilanne oli, että 1500 kiloa painava valukomponentti käytännössä romutettiin ja siihen hankittiin uusi vastaava 1500 kilon valukomponentti. Eli puhutaan kaiken kaikkiaan sellaista melkein 10 000 kilon prosessilaitteesta ja muutama metri pituutta, eli hyvin iso komponentti. Ja me pilotoitiin sellaista, että nyt me koneistettiin siitä semmoinen pieni osuus pois, vähän tavallaan se alue, missä sitä halkeamaa tai virhettä on muodostunut, niin poistettiin se ja korjattiin se 3D-tulostamalla. Eli me ei pelkästään luoda yksittäisiä komponentteja, vaan me voidaan myös 3D-tulostaa materiaaleja jonkun olemassa olevan muodon tai kappaleen päälle. Eli 1500 kilon valukomponentin sijasta me käytetään noin 20 kiloa teräsmateriaalia. Eli se materiaalin käyttö on niin kuin yksittäisiä prosentteja siitä alkuperäisestä. Ja tehtiin elinkaarianalyysiä ja päästiin niinkin mukavan lopputulokseen kuin -90% tuotteen hiilijalanjälkeen. Siitä kun se sellutehtaalta lähtee se tuote ja siihen pisteeseen, kun se on taas se kyseinen komponentti valmis asennettavaksi.
Okei. Sehän kuulostaa hyvältä. Ja tarkoitatko siis, että tällaista korjausmenetelmää, että nyt pilotoitte, että tällaista jo aikaisemmin tehty?
Joo, tietysti siis ylipäätään meillä ja muuallakin, olipa toimiala mikä tahansa, niin tietysti laitteita on varmasti paljon myös korjattu. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa niin se oli monesta syystä johtuva asia, minkä takia sitä ei ole enää voinut korjata tai se ei ollut ehkä muuten järkevää, mutta nyt tämä 3D-tulostus avasi vähän uusia mahdollisuuksia ja ei pelkästään se, että nimenomaan voitaisiin 3D-tulostaa yksittäisiä komponentteja, tietyllä tavalla niin kuin vihreämpiä komponentteja, vaan nimenomaan se, että me tuetaan niin kuin 3D-tulostuksella koko sitä tuotteen elinkaarta, että voidaan myös tarvittaessa antaa sille vähän lisää käyttöikää.
Mihin suuntaan sä ylipäätään näet, että 3D-tulostus on menossa?
Se on pitkään jo kehittynyt. Varmaan jos valmistavan teollisuuden eri aloja miettii, niin ihan selkeästi niin kuin nopeiten kasvava toimiala. Toki kaikesta maailmassa tapahtuvasta valmistamisesta se on edelleenkin hyvin pieni osuus, mutta tietysti se kasvuvauhti on tosi kova. Ja 3D-tulostimia metallipuolellekin on ollut pitkään jo, puhutaan jo niin kuin useammasta vuosikymmenestä, niin saatavilla. Mutta aiheen parissa on paljon tehty tutkimusta ja kehityssatsauksia ja tietysti nyt, että ehkä me tunnetaan se prosessi paljon paremmin, jos mietitään ihan sitä koko arvoketjua, että se, että me vaan voidaan tulostaa jotain, niin se ei aina välttämättä ole riittävä. Ja mihin varsinkin Suomessa tämmöinen kuin FAME-ekosysteemi, eli Finnish Additive Manufacturing Ecosystem, tämmöinen teollinen ekosysteemi, missä on yli 50 jäsentä, suurin osa ihan yksityisiä yrityksiä, ja me ollaan vähän niin kuin lyöty hynttyyt yhteen ja halutaan yhdessä ajaa Suomena tätä alaa eteenpäin, niin ollaan just huomattu se, että me tarvitaan se koko arvoketju ja tärkeitä toimijoita läpi sen arvoketjun, että me voidaan oikeasti hallita se prosessi hyvin ja tehdä laadukkaita osia, mitä me pystytään varmentamaan. Tarvitaan hyviä laitteita ja laadukasta raaka-ainetta, osaavia suunnittelutoimistoja ja suunnittelijoita. Tietysti, jos mennään ihan siihen 3D-tulostukseen, niin tietenkin se, että luotettavia palveluntarjoajia, joilla on se laatu hyvin hanskassa, mutta myös vielä sen valmistuksen jälkeen, että kaikki se jälkikäsittely ja sen laadun varmentaminen toimii. Siinä on loppupeleissä se on aika paljon laajempi kenttä kuin pelkkä se itse osan konkreettinen 3D-tulostus.
Kyllä. Missä kohtaa tuota ketjua on tällä hetkellä suurimmat pullonkaulat tai mitä pitäisi vielä kehittää, että 3D-tulostus voisi kehittyä Suomessa?
Itse en tiedä, onko se enää pullonkaula. Ehkä vielä hetki sitten oli myös se, että pystytään oikeasti ajattelemaan vähän niin kuin boksin ulkopuolelta, että se avaa sellaisia mahdollisuuksia, mitä ei ole ennen pystynyt tekemään. Niin sitten kuitenkin ehkä silleen keskimääräisen ihmisen mielikuvitus on rajoitteena, että ei ehkä sitten osata niin kuin ajatella tarpeeksi avoimesti, että minkälaisia ratkaisuja me pystytään tekemään. Mutta ihan tässä just lähivuosina on paljon tullut uusia ratkaisuja just suunnittelupuolelle, että me voidaan, jos perinteinen suunnittelu on sitä, että sulla on tietokoneella ohjelma ja se piirrät siihen jonkun ympyrän tai neliön ja pursotat sitä johonkin suuntiin, että hyvin manuaalisesti tavallaan suunnittelet sen kappaleen, niin myös se suunnittelu on kääntynyt siihen puolelle, että annetaan enemmän jollekin algoritmille arvot, että tällä alueella halutaan hyvä virtaus ja tässä pitäisi olla mahdollisimman kevyt kappale ja sitten algoritmit porskuttaa siellä takana ja jonkun ajan päästä antaa näytölle tuloksen, että minkälainen se osa on. Eli se suunnittelutyö on muuttunut hyvin erilaiseksi ja se ottaa tietysti aikaansa ennen kuin se on oikeasti sitten tarpeeksi laajalle jalkautunut myös yrityksiin.
Millä alalla sä näet, että olisi erityisesti kasvun mahdollisuuksia 3D-tulostuksella?
Käytännössä siinä ei oikeastaan ole rajoitteita. Ehkä se 3D-tulostuksen teollistaminen on lähtenyt aikanaan sellaisilta aloilta, missä on ollut, voisi sanoa, isot rahat kyseessä ja vaikka paljon painokriittisiä osia, esimerkiksi erilaiset avaruusrakettifirmat ja ylipäätään niin kuin avaruusteknologia sekä kaikki lentävät laitteet ihan tämmöisistä matkustajalentokoneista lähtien hyödyntää todella paljon jo 3D-tulostusta. Se ei välttämättä aika harva loppupeleissä sitä tietää, mutta monessa matkustajalentokoneen moottorissakin kaikkia polttoainesuuttimia ja muita, niin on jo vuosikausia tehty pelkästään 3D-tulostamalla. Eli se on niin kuin, tietysti jos me puhutaan lentävistä asioista, niin siellä aina kun saadaan osaa kevyemmäksi tai sitä lentokoneen turbiinin tehokkuutta parannettua, niin sillä on niin älytön vaikutus siihen, että se on ollut semmoinen ajava tekijä. Mutta näkisin, että se tulee jalkautumaan oikeastaan niin kuin kaikkeen valmistavaan teollisuuteen aikanaan. Ja edelleenkin puhutaanpa muovi- tai metallimateriaaleista, että me saadaan tarvittaessa osia nopeammin ja suunniteltua osia ihan eri tavalla. Niin näkisin, että sitä kasvun mahdollisuutta on kyllä kaikessa valmistavassa teollisuudessa.
Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Santeri, sä oot harrastanut kartingia eli mikroautoilua 19 vuotta, jopa aika tosissasi, eikö niin?
Joo, kyllä sitä tuli varsinkin vielä silloin vähän aikaisemmin niin paljon kierretty Suomen varikoita ihan kansainvälisellä tasolla asti.
Vau. Wow. No, kumpi on vastuullisempaa, karting vai ralliautoilu?
Joo, mielenkiintoinen kysymys. Hyvin erilaiset lajit. Tietysti Suomihan on perinteisesti hyvin rallikansaa, mutta tietysti myös Formula 1 kiinnostaa ja nämä niin kuin asfalttiradalla tapahtuvat asiat. Mutta ehkä tietysti kun itsellä se tausta on siellä asfalttiratojen puolella, niin ehkä sen täytyy nyt valita ihan sen takia, että se on suljettu yksi tietty tila, missä asioita tapahtuu. Ja tietysti rallissa se rallin vaikutukset levittyy aika paljon laajemmalle alueelle, kun erikoiskoepätkiä ajetaan ristiin rastiin.
Oletko rallia koskaan kokeillut?
En ole henkilökohtaisesti ja tajusin just tuossa, että en ole kyllä itse ralliauton kyydissäkään ikinä edes ollut. Että se on hyvin tuntematon käytännön tasolla kyllä itselle toi alla.
Kiitos tästä, Santeri Varis.
Kiitoksia.